jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë, radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo, gjatë të 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. PDSH-ja nuk do të marrë pjesë në një qeveri me BDI-n, thot Mendu Thaçi. Nuk pritet marrja e kodit telefonik të Kosovës gjatë këtij viti, thot qeveria, ekspertët kritik ndaj institucioneve. Izraeli pranon armpushimin me Hamasin. Italia kualifikohet pas fitores së mbrëmshme ndaj Francës, sot luajnë në Greqi, Spanjë dhe Rusi, Suedi në kuadër të Euro 2008. Gjatë këtij emisioni si rëndom do të ndiqni edhe pasqyrën e shtypit të ditës që sot do të sjellë reagimet ndaj letrës së presidentit CDU për Ban Ki-moonin. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Jerusalem, Izraeli ka planuar armpushimin me Hamasin pas ndërmjetësimit të Egjiptit. Armpushimi fillon nga dita e nesërme. Lajmi u konfirmua nga Amos Gilad, zyrtar izraelit i cili mëngjesin e sotëm u kthye nga bisedimet në Egjipt. Duke folur në radion izraelite, Gilad tha se megjithatë nuk bëhet fjalë për marrëveshje paqësore. Nga ana tjetër, Sami Abu Zuhri, zyrtar i Hamasit në rripin e Gazës, tha se tani kemi një marrëveshje të cilës duhet i binden të dyja palët, si palestinesët dhe izraelitët. Izraeli ka deklaruar se do të vazhdojë përgatitjet për një operacion ushtarak në shkallë të gjerë nëse armpushimi dështon. Sipas burimeve palestineze, armpushimi parashen ndalimin e gjuajtjes me raketa nga Gaza në drejtim të Izraelit. Në shkëmbim, Izraeli do të lehtësojë bllokadën një vjeçare dhe nuk do të ndërmarrë operacione ushtarake në rripin e Gazës. Ky fundit është nën kontrollin e Hamasit. Kombet e Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka dënuar sulmin në Bagdad, ku mbeten së paku 51 të vdekur. 75 persona të tjerë u plagosën gjatë sulmit vetvrasës në një treg në zonën me shumicë shiite të kryeqytetit irakian. Ban e cilësoi si krim të urryer sulmin, i cili ishte më vdekjeprurësi në Bagdad në më shumë se 3 muaj. Argandar, Afganistan. Informacione kundërthon se vin nga jugu i Afganistanit, ku raportohet se forcat talibane kanë marrë në kontroll një numër fshatrash. Burimet e forcave të NATO-s në Afganistan thanë se patrulla e tyre, e cila përshkoi rajonin e përfolur, thanë se nuk hasin rezistencë. Hag, vazhdon sot seanca dëgjimore në një gjykatë holandeze me dëshmitë të mbijetuarve dhe familjarëve të viktimave të masakrës së Srebrenicës. Të afërmit të viktimave kërkojnë kompensim nga Holanda dhe Kombet e Bashkuara për dështimin e trupave holandeze në Srebrenicë, të cilat veproni në ombrellën e OKB-s. Procesi filloi këtë javë dhe pritet të vazhdojë disa muaj. Zyri, sot luhen ndeshjet e fundit në grupin D në kuadër të Euro 2008-s. Greqia, Spanjë dhe Rusi, Suedi janë ndeshjet që do të zhvillohen në Salzburg dhe Innsbruck të Austrisë në orën 20:45. Nga ndeshjet që u zhvilluan mbrëmë në Zvicër në kuadër të grupit C, Italia siguroi kualifikimin pas fitores ndaj Francës me rezultatin 2-0. Holanda, e cila e kishte siguruar kualifikimin, shënoi sërish fitore por këtë radhë kundër Rumanisë, po me rezultatin 2-0. Do të bllokojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht nëse o korespondentu në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje Ilirjana.
Zenel, do të ndalesha së pari tek letra e presidentit Fatmir Sejdiu që ja ka dërguar kreu të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, ashtu siç edhe kishte premtuar pas marrjes së letrës nga shefi i organizatës botërore. Si komentohet letra e Sejdiut në shtypin e ditës?
Po, Liliana, përditshmja zëri ka vënë dukje se problemi kryesor i cili përcjell propozimin e Ban Ki-moonit dhe që po ashtu nuk adresohet në përgjigjen që ka hartuar presidenti Fatmir Sejdiu, është çështja e afatit kohor i cili sipas gjuhës së sekretarit përgjithshëm të OKB-s është i kufizuar dhe gjatë tij unë miku ende do t'i ushtrojë përgjegjësitë në fushën e rendit dhe ligjit duke i garantuar kështu paqen si interes jetik për Kosovën, por edhe për rajonin. Sipas zyrit, ky afat kohor bazuar spaku në javët dhe muajt që i duhen misionit të ULEX-it për të kompletuar në Kosovë, duhet jetë mesi muajt tetor apo 120 ditë që prej sot. Tutje gazeta ka vënë pas se mungesa e saktësisë për periudhën kohore gjatë së cilës ky aranxhman i përkohshëm është një temë që me siguri do të rikthehet në Prishtinë, në New York, në Bruxelles dhe në Washington në shtatorin apo tetorin e këtij viti. Kjo sprovë, si pas gazetës Zëri, mund të tejkalohet vetëm nëse do të ketë vendosmëri në trekëndshin Prishtinë, Bruxelles, Washington, sepse në selinë e OKB-s në New York mund të pritet që të ketë sërish hezitim për të kryer punët ashtu siç do duhej. Iliriana?
Zënela, do të mbetesh atë kulmiku për cilin është folur shumë gjatë gjithë kësaj kohe, edhe për faktin se siç e përmendët dhe ju mbeti në Kosovë dhe një për një periudhë tjetër kohore. Por cilat janë zhvillimet brenda ulmikut që sjell shtypi i ditës?
Po, Liriana, me që në përfundim të mandatit të ulmikut janë bërë edhe auditimet brenda këtij misioni, atëherë në këtë temë përditshmja ekspres sjell raportin e zyrës së brendshme të mbikëqyrjes, sipas të cilit gjatë mandatit të ulmikut në Kosovë janë gjetur parregullsi të mëdha, sidomos në sektorin e ekonomisë, të fequr nga shtylla 4 të këtij misioni. Sipas zyrës së brendshme të mbikëqyrjes, ulmiku dhe bordi AKM-s kanë operuar me agjencitë duke shkelur rregulloren e AKM-s, parimet e qeverisjes kooperative, përgjegjësitë financiare në mirëbesim dhe përgjegjësitë e kërkuara publike. Këto skelje sipas zyrës së brendshme të mbikëqyrjes kanë rezultuar në dobësim të kornizës së qeverisjes kooperative që prezanton një rrezik të madh të performancës efikase dhe qëndrueshmërisë financiare të agjencisë si dhe ndërmarrjeve që janë në mbikëqyrjen e saj. Liriana?
Zënel dhe krejt në fund që të veçohet me interes nga gazetat e sotme për dëgjuesit.
Për fund fokusojmë testin e maturës i cili sipas shtypit në Prishtinë është rezultati nivelit arsimor në Kosovë. Bazuar në rezultatet e këtij testi, e përditshmja Kosova sot tekson se shkollimi mesëm është në një krizë të rëndë cilësie dhe Ministria e Arsimit është autoriteti kryesor përgjegjës që duhet punoj në këtë drejtim për të sanuar gjendjen. Ndryshe, rëzimi i mbi gjysmës së maturantëve është dëshmi e fortë e përgatitjes së tyre të dobët dhe një zvetnimi të mësimdhënies e mësimdhënies. Duke prodhuar vazhdimisht analfabet dhe të padijshëm që blejnë diploma në 10 universitete private apo dalin të paformuar mirë nga universiteti publik, e përditshmja Kosova sot thekson se shteti Kosovës po bëhet ndoshta shteti me numrin më të madh të paditurve me diploma.
Zanel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuko.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova vazhdon të shfrytëzoj kodet të huaja ndërkombëtare të telefonisë. Nga kjo Kosova humbet si në aspektin politik, ashtu edhe në atë ekonomik, vlerësojnë ekspertët e kësaj fushe. Ministri i Transportit dhe Telekomunikacionit Fatmir Lima i thotë se kjo ka krijuar një kaos në telekomunikacion dhe se ministria po i bën të gjitha përgatitjet që Kosova sa më parë ta ketë kodin e vetë të telefonisë. Megjithatë, ai nuk pret zgjidhje të problemit brenda vitit. Në vazhdim nga Prishtina kemi kronikën e korrespondentit ton Arton Konushevci.
Me hyrjen e fuqi të kushtetutës së Kosovës, presidenca dhe qeveria e Kosovës janë kompetent për të proceduar çështjen e kodit ndërkombëtar të telefonisë së Kosovës, kështu thot Anton Berisha, drejtori i Autoritetit Rregullativ të Telekomunikacionit.
Në kuptimin rritjes deri te kodi është një çështje e pastër qeveritare, do të thot politike, që ka të bëjë me depërtimin e Kosovës në organizmat ndërkombëtar, respektivisht në organizatat multilaterale, siç është OKB.
Zoti Berisha konsideron se Kosova humb shumë duke shfrytzuar kodet e vendeve të tjera. Sipas tij, posedimi i kodit ndërkombëtar të telefonisë është një ndër shtyllat kryesore të shtetit.
Çështja e parë që humb është mungesa e identifikimit, do të thotë si shtetit. Një ndër kodi është një ndër shtyllat e shtetësisë, do të thojmë edhe në identifikim. Ajo e dyta në aspektin komercial, normalisht që ka humbje, nuk janë sikur para disa viteve, janë relativizuar me hapjen e tregut, por sigurisht që ka humbje edhe komerciale.
Ndërkaq, edhe ministri i post-telekomunikacionit pohon se mungesa e kodit ndërkombëtar ka shkaktuar një kaos në telekomunikacion, por sipas tij, ministria i ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme që Kosova sa më parë të ketë kodin e vet të telefonisë.
Mos pasi kodi ka shkaktuar një kaos në telekomunikacion dhe një humbje të madhe ekonomike të vendit, dhe ne kodin telefonik e barazojmë me mundësinë e zhvillimit ekonomik të vendit. Do të thonë kemi pas gjitha angazhimet e duhura në instanca ndryshme ndërkombëtare, gjithashtu edhe miqtan të cilët na kanë juar deri më tani për të luftuar në organizatën e OKP-s në EU, që të bëhemi anëtarë të saj dhe ose të gjejmë forma tjera të pasme të kodit.
Ndryshe, konferenca ndërkombëtare e Unionit të Ndërkombëtar të Telekomunikacionit do të mbahet në nëntor të këtij viti dhe aty shqyrtohet mundësia e futjes së kodeve për shtetet e ndryshme. Ministri Limaj nuk është optimist, megjithatë se gjatë këtij viti Kosova do ta ketë kodin ndërkombëtar të telefonisë.
Ne shpresojmë gjithsesi do të jesh shtije që këtë nëntor ta kemi. Domethënë nuk mund ta përcaktojmë një afat, por nuk do të jetë punë lehtë derisa Kosova ta antarësohet në EU.
Nga ana tjetër, Recep Hasani, ekspert i telekomunikacionit, thotë se nuk mund të arsyetohet neglizhenca e institucioneve të Kosovës krahasim mungesës së kodit ndërkombëtar të telefonisë, duke marrë për bazë humbjet e mëdha në shfrytëzimin e kodeve të huaja.
Humbjet nga mospasja e kodit të tillë nga telefonin celular vërtet janë shumë të mëdha dhe Unë vërtet nuk kam të qartë pse çka shkohë është prit dhe nuk është tentuar që në mënyrë që disi të sigurohet ky kod, duke ditë se disa vende me status pa ka shumë të përzgjedhur si deri tash, edhe pse Kosova tashmë ka zgjedhur problemin e statusit, por kanë gjetë një zgjedhje të ndërmjetshme për të evituar humbje të tilla të shkaktuara nga mospasja e një kodi të tillë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Në fund të pjesës tematike pason një kronik nga Shkupi. Kreu i PDSH-s Mendu Thaçi ka thënë se partia e tij nuk dëshiron të jetë pjesë e qeverisë së ardhshme nëse ai ndëton merr pjesë edhe BDI-ja. Bashkimi Demokratik për Integrim ka deklaruar se deri të premte nuk do të komentojë lidhur me formimin e koalicionit qeveritar. Ndërkësh mandatari për formimin e qeverisë së Maqedonisë Nikola Gruevski ka biseduar në telefon me udhëheqësit e dy partive më të mëdha shqiptare në Maqedoni. Nga Shkupi raporton korrespondenti ynë Sefer Tahiri.
Kryetari Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi deklaroi se sipas kushtetutës dhe ligjeve të vendit, formimi i koalicionit qeveritar është në duart e mandatarit Nikola Gruevski, përkatësisht ai vendos se cilën parti politike shqiptare do ta ftojë në qeveri.
Çështja e qeverisë varet nga mandatari, i cili me kushtetutë dhe me ligje ka të drejtë se të bëjë qeveri. Ai mund ta bëjë qeverinë vet, mund thirr parti tjera në koalicion qeveritar. Nëse ne e marim këtë ftesë, sigurisht vendimet do të merren në organet e partisë.
Tha Thaçi duke shtuar se partia e tij nuk pranon që të hyjë në qeveri së bashku me Bashkimin Demokratik për Integrim. Thaçi tha se nuk do të tërhiqet nga posti i liderit të PDSH-s përderisa sipas tij nuk eliminohen strukturat kriminale që kanë vjedhur vota. Ndërsa antari kryesisë qendrore të Bashkimit Demokratik për Integrim Xhevat Ademi deklaroi se derisa të bëhet konstituimi i kuvendit të ri, partia e tij nuk do të komentoj rreth formimit të qeverisë së re, por lideri i BDI-s Ali Ahmeti më njëherë pas përfundimit të zgjedhjeve ka thënë se do të bëj koalicion me subjektet politike që ja duan të mirën vendit.
Partner na kanë të gjitha ata forca politike që mendojnë të bëjnë mirë për popullin, që mendojnë të bëjnë mirë për qytetarët dhe sa më parë të rreshtohemi në vendet ku demokracia është në nivel sa më parë të rreshtohemi në vendet e Europës së Bashkuar.
Kryeministri Nikola Gruevski ka zhvilluar biseda telefonike me liderin e BDI-s Ali Ahmeti dhe atë të BDSH-s Mendu Thaçi lidhur me procesin zgjedhor në Maqedoni. Sipas zëdhënësit të qeverisë Ivica Bocevski, kryeministri Gruevski ka shprehur kënaqësinë nga rrjedhja e rivotimeve më 15 qershor dhe ka uruar Ahmetin dhe Thaçin për rezultatin zgjedhor dhe mandatet e fituara të deputeteve. Në zgjedhjet e 1 dhe 15 qershorit, VMRO-DPMN-ja ka fituar 63 mandate deputetesh, LSDM-ja 27, BDI-ja 18, PDSH-ja 11 dhe Partia për Ardhmëri Evropiane 1 deputet. Për Radion Europa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Nuk pritet marrja e kodit telefonik të Kosovës gjatë këtij viti, thot qeveria, ekspertët kritik ndaj institucioneve. PDSH-ja nuk do të marrë pjesë në një qeveri me BDI-n, thot Mendu Thaçi. Izraeli pranon armpushimin me Hamasin. Italia kualifikohet pas fitores së mbrëmshme ndaj Francës, sot luajnë Greqi, Spanjë dhe Rusi, Suedi në kuadër të Euro 2008. Të nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës, miru dëgjofshit.